sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Awa Washington, Edi Sango, Sango Yamukili Lelo, deuxième édition, Ngonga Tukumi Bale, na Ndambo, na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, Bozaliko Yambabiso, na Lisungi, ya Fatuma, Limasi Kalala, na Chang, na Nzela Masini, Marius Munga, Asungi Biso, Pona Sango. Na Sango Yamukili Lelo, Bavandi baike ya Watalinga na Beni pe na bisika misusu pene na Ituri ba tatuli eti ba munaki ba soda ba Uganda na mabele ba ekolo Kongo Demokratike tukulanda yango awa.
Confirme yango ba soda ya Uganda ba kota tina na mobili ya frontiere Uganda na RDC.
Nzoka di ba bomba pe masasi ya mampinga ma Uganda mazala kikubeta lilo uto Uganda na bisika bisimbami na ba ADF na mabile maikolo Kongo Demokratike yango pe tukolanda yango na sango ya mokili ya lilo awa.
Kanisi bo tokotala bango paraporo a rezultat me tozo banga paske toyebi histoire ya armée ugandaise sur le sol congolais.
Libanda liya mpepo ya Goma na Nord Kivu ezwi tour de contrôle ya sika tokuyoka yango peawa.
Tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto na yo. Ezali cœur ya aéroport. Soko ane loko ya boyete, aéroport penza ezali te.
Lelo mokambi ya parlement ya bana ya Ituri yende azali mobengisami na biso na linaka na Bozindo Gislain Atiaboli ayanoli na mituna ya Marius Muhunga tukulanda yango awa. Sango eye tukulanda yango na Bozindo sima na sango na Bokuse eye pesami na Marius Muhunga.
Mpinga maikolo Uganda na bayi FARDC basangani pona kubungisa bayi ADF. Lobi na butu, mpinga mboka Uganda mabwaka kibongo ba bombe na bisika bayi ADF bazwami na mboka Watalinga na territoire ya Beni. Ba bombe eye ebwakemi wuto mboka Uganda elobi molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya. Lobi loleki na masolo azwaki na bapanzi sango, Monsieur Muyaya alobaki ete ata soda moko ya Uganda azalite na mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Pe abakisa ki lisusu ete, mampinga ya ekolo biyemi bale, bako sangana na ngonga ekoya, pona kukabola mayele, pe kotala lolenge kani kubundisa elongo bayi ADF. Société civile ya mboka Mahagi na province ya Ituri, babandi bongo mikolo misato ya ville morte, pe bozangi kofuta mpako ya leta, kobanda mokolo mwalelo le 30 novembre, pona koleksa kanda na bango, sima ya bobomi batukolika zomi na mwambe, na basimba minduki ya Kodeko, na mokolo mwayambo muleki na centre de negosi ya Ame, na Bunya na province ya Ituri. Bazali kosala ba journée morte eye, pona kosenga na mbula matali kozongisa kinya na bisika biye. Bosengeli koyeba ete, batukolika 70 000 ba kinyi bamboka na bango, sima ya bobomi boye, na groupement ya Buku, Cheferi Bahema et lobby société civile ya Beni. Mokonzi ya États-Unis Joe Biden a lobby été lolenge ya sika ya COVID-19 o ebengami Omicron et yemonanaki liboso na ekolo Afrique du Sud et koki kotungisa bato kasi esengeli kubangisa bango te. Abengi ba américain kozwa mangwele mabango ya liboso te ya mibale ya COVID-19 pe asengi na baboti ba pesa pe bana na bango mangwele. Asengi lisusu ete, bato banso bako bako mibatela na kolataka ba maske bo esengeli na bisika bato bazali. Abakisi lisusu ete, pona ngonga eye, mokano mususu ya makasi muzwami na inote kaka bo pekisi bo koti na Etats-Unis na bato baye bazali kouta na bikolo sambo ya Afrique Austral. Ministre Wayambo wa ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete batombo ki batigre basi ba betami fimbo pe mampinga ma ekolo Ethiopie malongi bango. Asengi na mampinga ma basimba minduki matigre na koyako mitika na lombango penza. Bitumba biye bia makasi bindongwa maki utomposo moleki si ma basimba minduki ya tigre basakola ki ete bakomi pembeni ya kapital Addis Abeba. Abiy Ahmed asakoli makambo maye na video moko elekaki na ba television ya Eta. Kino sika, ezali pasi po bapanzi sango kuloba soki makambo mai mazali masolo tote. Po bisika bitumba bizali, bapanzi sango bazali te. Mibu mwambe mileki uto Seigneur Oshrotabule atika kibiso. Seigneur Oshrotabule azalaki alanga nzembo monene ya Ekolo Congo Démocratique. Asala mingi pona botombuli miziki ya Ekolo Congo Démocratique omulongo mobimba. Akufaki bongo omokoloma le 30 novembre 2013 na Bruxelles, azalaki na mibu tukusambo na misato. Na bomo inaye, asalaki pe politique. Azalaki bongo député national, vice-gouverneur ya Ngomba Kinshasa, pe ministre provincial ya culture ya Ngomba Kinshasa.
Matondo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Basali babali ya CICR, Comité International de la Croix-Rouge, bakangami pe bamemami na basimba minduki na park ya Virunga, na nzela na bango ya kokende Goma pene na Saki na Nord Kivu. Bayi CICR, bayebisi ete basali babali baye bazalaki na molongo ya mituka na bato basusu motoba. Ezali bongo ingénieur moko ya Ekolo Congo Démocratique na moko ya Ekolo ya bapaya oyo eyebani nanu te. Bayi mampinga ma Ekolo Congo Démocratique nanu bapesi sango yango te. Basali ba lisungi mingi bakangamaka pe bamemaka na nzela eye. Awa na États-Unis moyimbo ka Ekolo Congo Démocratique Vimba Pezo Dizolele apesami ebonga ya mokambi ya Centre d'études stratégiques pe international de Vimba Pezo Dizolele azalaki kokamba kino sika ndako ya Congo na Afrique na Washington. Bavandi ya Watalinga na bisika misusu na ndelo ya Ituri na Beni ba lobi ba muni ba soda ba Uganda kukota na mabele ya Ekolo Congo Démocratique na bibundeli na bango. Tuyoka litatuli ya mokambi ya moko ya mangomba ya société civile Jimmy Kioma.
Ba soda ya Uganda ba kota kina nos villes à frontière Uganda là le RDC la chefferie à Watalinga à côté du Lélo Natongo maintenant c'est confirmé ainsi de là qui à côté du Timidouane mais ils ont confirmé que à côté du et à ça a confirmé déjà qui va opérer dans atamini za kiyotima ta bombo wana za kiyotima na kote ya Uganda ne za kiyotera soke za kuplanifiye na basoka na piso ya FRDC ki ba atake ba zilongo ba basio na ADF donc se confirme aujourd'hui par kota ki na misa mutinyoso batinyoso kamona ki ndengi bakota ta bazaki mwa moke ya kikote ya frontiere kuna d'après basource obiki baari bazaki ebele kuna logistique vraiment monene me bao bakota kizaki mwa moke me baetino certaine demonstratio baobi na poka nde baoki okota peutre ebakredi panite na population.
Kasi bakoti minduki babomba betamaki ndenge mbula matari lubi ba image tozomo na tondi mayango teza lokuta bino bubundi penza bango na miso boye
za sole bakota kina babombe za kolela abende tulele bastio ya nani ya edio sebanku wa shiba koti hizo tozi la bine kutamishi seki urema baada masari na mingo tozela nando nipike baza na ngo na experience baza na ngo mingo bambulaki kote ya Somali na Al-Shabaab na ba formasyon baozi ya na kote ya banilite na ikazi si le terorizmi tokanisha kiza kukoza la en plus kona kusili sa makambo ya ADF ya o kreye vema ta desastre na
ndenge ni kasi bavandi to population bayambi bango
bon population particulière sur Baza un message très diversifié. Bah, on a déjà appelé Tende, Papa, Bao, le 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 Bao, na bikumba ulo ulema tuzaga na tuza solution.
Mampinga mayekolo Congo Democratique mampinga na mampinga ma Uganda UPDF babandi musala elongo pona kubundisa ba ADF na Beni pe na Ituri lelo ba bomba ya mampinga ma Uganda UPDF ebitaki wuto mabelema Uganda na bisika ba ADF basimba katulanda mingi na Erika Smoisi
ba bombi yango izalaki kuuta na kan buto na mboka Bundimbujo ndelo kati ya ekolo Congo Democratique mpe Uganda pona nkumu Pascal Sambili ya cheferie ya Watalinga yango epesaki bobangi makasi omitema ya bavandi.
Bon, c'est vrai parce que depuis ce matin nous sommes réveillés dans les
Ezali ya solo pote uto tongo tozali kuyoka lukito ya masasi kuuta Bundibujo na Uganda sango to yambi siko yoto yoki ete ezali mapinga ekolo Uganda UPDF nde ezali kubwaka ba bombe yango likolo ya bakambi ya basimba minduki ADF izwami epa ina biso la ekolo Congo Democratique mingi mingi na Park National ya Virunga. Bavandi bazali kokamo apo ete bayebaki sango yango te. Kasi tangu touti kosala bolukiluki ngai lokola mokonzi na yambi sango lolenge ete tata mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na ya ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni nde bazwaki mokano yango po ete bavandi bakoka kozwa kimia. Na yango bavandi bazali na bobangi po ete lobi bazwaki sango yango te.
Étendue parce que elles n'ont pas reçu l'information hier directement.
Maître Pepan Kavota, mokambi ya société civile ya Ngumba Beni, sima ya kozwa sango eye asengi na bakambi ya ekolo Congo Démocratique kosala ete mapinga ekolo Uganda matika la teli bela na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Tolanda Maître Papan Kavuta.
Mbiso tozo sepela ndenge mokolo chef de l'état azoué décisiona ya ko yana ba troupes ugandaises baya ko combattre au côté ya FRDC. Mais tolobi boy, il fallait soki komboyo esili bango bazonga epa na bango. Tozo crainte loko moko soki mambinga eye il faut ezonga na Uganda er na bitumbango esila. À tout moment, to sunga kama mapinga ekolo, parce que to collabora kana bango na air nyoso to yeta bango na ni ba alerte ya ba passage ya ba ennemi bango bazala kana na lenteur ya ko agir de to linga kate eloko wana piso il fallait soki to alerte bango pe ba agir mbangu munguna akima munguna bazoye message zali to sunga ekolo na biso to sunga armée na biso tozala au côté na armée na biso eza FRDC armée ya ba congolais nyoso na police ya biso nyoso tozala elongo po munguna asisa biso te
Usene Mbongo Yoko moi politique ya parti PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila Kabange aboyi lesungi ya UPDF
na kanisi bo tokotala bango par rapport a résultat mais tozobanga parce que toyebi histoire ya armée ugandaise sur les sols congolais. Webi Uganda est condamné tel lo, est condamné et futa biso plus de 10 millions de dollars ba futa na noté parce que ba commettra ba crime makasi awa na Congo. Bon voilà, ba yeli susu est-ce que ba kozonga facilement? Est-ce que ba kotika objectif e wana te ya kusema kokolo ba kokombattre nini ADF ko banda peut-être ko luka ba minere ko piller population tout ça. Donc armée ugandaise est vraiment na histoire ya malamu tena Congo peto moni force spéciale Uganda est en ngote par rapport à combattre terrorisme en tout cas toza vraiment na espoir makasi te ke ba kolonga mais tokomona soki ba longi botoko to beta maboko to sepela parce que bisonyo so tolingi kimia ekota na mboka
lobina Kinshasa bolobeli ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique ya mapinga ma ekolo mpe puluso ba munisa ki polele ete UPDF mapinga ekolo Uganda ekokota te o etando ya ekolo Congo démocratique utaingumba beni irikas mwisi pona vio Afrique.
Libanda liyampepu ya Goma na Nord Kivu lizi tour de contrôle ya Sika. Libanda liyampepu liye libebi samaki na potopoto ya moto ya botombo ki ya volkan Iragongo na 2002. Fiston ise mwami ya zalaki na milulumi yangu pe ya tuna ki mituna na mokambi ya directeur général ya régie de voies aériennes RVA Alphonse Chungu Muhungu Tolanda.
Lelo toye awa pona ko inauguré en fait tour de contrôle ya Sika ya aéroport international donc ya Goma naza koloba tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto nayo OK ezali cœur ya aéroport donc cœur vraiment donc ya aéroport sokwa ne loko ya boyete aéroport penza ezalité donc bino moko bomoni c'est un bel ouvrage ya Sika et ça lit 26 mètres par rapport ya oyoto ala kinango ya kala équipement ya liawa ezali équipement sophistiqué bino moko moni na kati eloko nini toza nango nga na sepeli c'est-à-dire aéroport donc ya Goma ezali kokende de l'avant n'oubliez pas que na 2002 et ala ki éruption ya volcanique awa
mosala nini penza bosali pe tango nini ezui.
Est-ce que boyebi ke lave nyo surtout e couvra ki espace oyo mobimba sikoyo basali ba travaux e bandaki na 2002 lelo tokomi na 2021 donc ce sont quand même donc des travaux qui ont pris disons à peu près 18 années pour na to silisa to boto allongé piste à liboso na aéroport oyo ya kala et alaki à peu près 2600 mètres lelo tokomi na piste il y a 3000 mètres. C'est-à-dire, si on commis la piste à 3000 mètres, et qu'on élargir aussi, donc, au sali, augmenter la largeur de la piste, il y a qui peut accueillir ce qu'on appelle donc des gros porteurs. Parmi les gros porteurs, vous avez donc des Airbus 320, le Lokutunga Mokonae, na Airbus 330, il y a CA. Donc, aéroport Oyo et Zaliko Zoa de plus en plus, donc de l'ampleur. Voilà. Donc, tout Silicina Nouté, il y a encore quelques problèmes dans Nakati aéroport. Entre autres, par exemple, cohabitation, il y a militaire, na personnel, par exemple, il y a Nan.
Bah, des films, ils sont nés beaucoup qui vous en ango pour la sécurité, il y a aéroport international, où il y a Ngouma Goma.
Na Senga qui, auprès, donc, il y a gouverneur, il y a province, il y a Nord Kivu, na lingi ke cohabitation entre donc tous les autres services et à la cohabitation moko pacifique. Donc il faut que ça l'attention, on ne traverse pas la piste comme ça, puisque rappelez-vous, na Lubumbashi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc un militaire qui a failli donc traverser, qui je ne sais pas s'il traversait, mais au moins il s'amusait avec sa moto. Na piste, il y avait donc un avion, donc il y a Congo Airways et Tushakie Mouke, donc on a failli donc un accident. Un aéroport, ezali espace moko stratégique qu'il faut protéger.
Maton Lomingi, directeur général.
Nabozindo, banabakin de bazali bayeba mona kampasi mingi na bitumba, mingi mingi na Ituri, huto mibu mingi. Lelo mokambi ya parlement ya banana Ituri Gislin Atioboli ayanoli na mituna ya Marius Muhunga Tolanda.
Boye ibola na masolo na biso ya bozindo ya mokolo mwa lelo. Na bitumba biye bizali koleka na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na province ya Ituri bato baike bazali kokufa. Kaka na mposo mwemo uchi koleka bato koleka zomi na mwambe basili kokufa. Na kati ya bato bazali kokufa na bazali kokima bandako na bango bana mingi bazali na kati pona kolobela yango na koyamba pona bino lelo Gislin Atiaboli oazali bongo président ya parlement des enfants ya province ya Ituri. Gislin mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Ozali président ya parlement ya bana ya Ituri elingi koloba nini epi baponaki yo ndenge nini?
eza structure ya bana eza legal neti toyebi bien mboka na biso eza na bamibeko ebele oyo ezoko kengela bana na kati ya loi portant protection de l'enfant pe convention relative internationale à la droit de l'enfant ezo protéger bana monde mobimba et reconnaître structure wana ya parlement d'enfant ezala eza structure moko minoritaire oyo ezo représenter majorité ya bana yango wana toza parlement bana ba ya commune nyonso ba territoire nyonso toza parlement provincial na bato ba vota kibiso eza bana ya Ituri ba uta kina ba territoire représentativité nde ba vota kingai ataki représentant na bango ose ya parlement ya Ituri.
Alors Guillaume Lokola président ceux qui ezali secrète ko bisangai ozali na mibuboni
naza na 17 ans te a 18 ans de bakoki kozala na kati ya parlement d'enfants pour loi ya loi yango moko ya mboka na biso elobi oyo babengi mwana aza moto aza na te a 18 ans soki to le kisi 18 ans okende bongo na parlement des jeunes oyo esalemi pour na ba jeunes à 18 jusqu'à 35 ans.
Est-ce que koyi koyebisa biso mwa moke musala nini penza bino bosala en tant que parlement d'enfants?
Bon neti boyebi toza na ba loi na mboka na biso oyo ezokengela bana et na kati ya parlement d'enfants musala na biso eza kotala soki ba loi wana eza respecté soki bana mboka bazo juire nécessairement na ba droit na bango oyo loi elobi donc toza le kola ba porte-parole ya bana misusu oyo baza na kati ya ba intérieur oyo bazwa kata bakokaka kosolola te ko réclamer ma droit na bango te pona mboka na biso na Afrika partout bana ebele bayebaka te soki bazalaka na ba droit na ba devoir biso atake parlement tozona kotala ba loi wana nyonso est-ce que na mboka na biso eza respecté droit na lobby ke mwana azana droit ya kotanga mwana ifaza la bonne santé mwana azala protéger est-ce que eza respecté musa na biso eza kotala ngo pe komema mungongo ya bana misusu ba vulnérable et pas ba kondia mboka basala ndenge ni ko respecter ba droit na bango po mboka na biso ba signa ba loi ba convention pona ko kengela bana mais baza fasé ko respecter yango yango na biso atake parlement d'enfants toujours veiller que gouvernement et respecter l'engagement na bango na ko faire respecter ba loi wana na ko mema mungongo ya bana mususu et pas na konji.
Alors Ndeko Gislain, est-ce que koki ko betela biso na moi toloba une minute situation ya droit ya bana na ekolo Congo démocratique le loisan ndenge nini ko résumer on ndenge nini
situation ya bana na Congo démocratique eza vraiment pas si mingi parce que mboka na biso esinyaki ba accord ba loi oyo ya ko protéger bana gouvernement na biso tango esinyaki ba loi wana ibazo pase ko respecter droit ya bana malheureusement na mboka na biso droit ya bana ebele eza respecté te surtout tango loi wana elobi exemple bana baza na droit ya éducation ya santé ya protection eloko ebele donc mona na mboka na biso Congo bana baza ko jouir na loi na ba droit na bango nyonso te na ngolo bila bino exemple par rapport situation ezolekana est bana bazo boma bango bazo souffrir ba maladie ba malnutrition c'est que droit na bango eza respecté te chez le plan ya éducation dernièrement to se pela ki makati na proposition mokonya mboka ya ko faire respecter gratuité de l'enseignement mais lelo na mboka na biso est-ce que éducation eza respecté bana ebele baza na ba balabala baza akadre te eza kutu na ba province mosusu bana baza kutota na ba ekole te batangaka na base ya nzete nyonso wana bazo respecte droit bana te bana mplace mosusu ba hôpital ezalaka te o bamema mwana na hôpital il faut okende plus ya 10 à 15 kilometre sate bana baza vraiment na cause na baza vraiment na difficulté bana bazo continue kosouffrir na mboka na biso ba insécurité nyonso wana donc vraiment na mboka na biso situation ya bana eza vraiment déplorable toza nanu ebele ya kosala parce que bana nde esengeli ba remplacer ba kolo lobby mais tant que bana bazo continuer ko souffrir tokoki kozala na kondima te ke lobby tokozala na Congo tokozala pe na bana mayele oyo bakoki osunga mboka.
Alors tozonga muke na province ya Ituri epa ewapi mikolo oyo tikoleka bitumba makasi lisusu endongwa mikuna toyebi ke na kati ya bato bazokufa bana baza pe na kati est-ce que okoki komema biso muke na Ituri poto vivre bisika bitumba bizali ndenge nini bana bazali ko vivre kuna?
Bon neto yebi ndeko Marius tango bitumba ebandaka na mboka bato bazalaka ba victime mingi ezalaka bati na bana depuis 2017 bitumba ebandaki na Ituri toza na 5 territoires na province ya Ituri ebandaki na territoire moko lelo après près 5 territoires eza touché depuis bitumbane bandi basi babomi bana ebele ebele ndeko Marius parce que tolobaka bana nde bazan venir à lobby bana nde faut bazwa relève lobby mais bazobo mabana comme pas possible lelo na province ya Ituri suite à bitumba eza kuna après près trois territoires eza touché tozo côté bana ebele bazan déplacé sur total ya ba déplacé na Ituri tozana plus de 1,5 million de déplacés qui sont déplacés et nakati ba chiffre wana nyonso bana baza au moins 30% et na ba maman baza 40% bana baza ba victime vraiment tant que baza na kati ya ba ka ba déplacer bazo li a bien fait misus bazo kufa na ba malade ba malnutrition ba misus ba bungi sikutu ba para na bango na bana ba jeune fille bazo bota avaba ko kisambula bana misus ba jeune fille baza violer na kati ya ba condition ba ole kela na bana ebele vi souffrance ba le kisaka na kati ya ba site ba déplacer bana na balingaka kasi pona ba vivre ba bimaka na balabala ko senga senga na ba ville kaka na ville ya Bwana tozana plus ya 5000 bana o batambola chaque jour na kati ya ville ba o senga senga e pa batu balala kalibanda la belle étoile a train de courir plusieurs risques au comment terme ko baka sida selon et tout tozana plus ya 60 écoles oyo ba détruire yango ba rebelle ba détruire yango bana baza déplacer misusu bazo kufa jour au jour donc bana Ituri bazo souffrir makati surtout na insécurité oyo ezoleka mokolo na province na biso.
Naibi ke makambo ya koloba eza mingi par rapport ya province na yo. Toyebi ke souya batu mingi ezali ke kimia ezonga na mboka Ituri po ete batu banso mingi mingi bana bazongi la kimia. Kasi soki ozali président ya parlement ya Ituri toyebi ke tozo senga biso nosoki kimia ezonga. Kasi eloko nini oyo ekoki kosala malelo na condition ya Ituri po ete bana bazwa kimia.
Ya liboso nanu bakondia mboka bakanisaka kate ke sel bana Ituri bakoki osilisa bitumba wana te donc gouvernement vraiment est impliqué pour na makambo wana esila vraiment détermination soki bakoki osola tan na ba mboka mosusu ya pembeni ya Ituri parce que Ituri toza pene ba frontière ebele basola na bango parce que ba se mettre ensemble pour basilisa bitumba wana parce que biso bana tolembi penza ko vivre na kati ya désespoir po mingi depuis 2003 bitumba za pena Ituri to botami na kati ya bitumba lelo tozo kola na kati ya bitumba ebele baninga na biso bazo kufa na kati ya bitumba je pense que eza importance na no gouvernement et organiser ba table ronde sur terrain ba solo na bande ko na biso wana parce que na Ituri tozo na vete communauté mais moko kaka mi balende ezo boma batu mosusu. Pourquoi pas gouvernement qui soit na banani bakoti bango molimo mabe pour bango bande kona bango bitumba mosusu esi la rakate na mandoki na kosolo la pe gouvernement za lokola papa asola na bande kona biso wana batika makambo bazo sala soki bakoyoka te gouvernement etudie chiko force
mapinga maikolo Uganda mazali na masolo na mapinga maikolo Congo démocratique pona koya kosilisa bitumba mingi mingi ya ba IADF na STA Ecole Congo Démocratique en tant que président ya parlement ya bana likanisi na yo pona yango ezali nini
biso atake bana Ituri nazo représenter lelo tozaka kana posa ya kimia donc motindo nyonso makosale na gouvernement na biso dans le cadre ya kopesa biso kimia biso bana toko soutenir yango na mabondeli na façon nyonso jispo kimia ezala ezaki kutu pa ma proposition na biso bana ya Ituri parce que tomona na toza po pene pene na ba Uganda pourquoi pas basunga biso vraiment biso na kote na biso tozo soutenir initiative wana ya mokonzi ya mboka tozo na posa kutu asala ngo vraiment na lombangu po bato baza kontinye kokufa na ba pays wana ya pembeni ba vraiment kosunga biso.
Merci mingi ndeko Gislin nazo rappeler kozali bongo président ya parlement d'enfants na Ituri.
Merci beaucoup mes commandeurs.
Matondo mingi ndeko Marius na sango na biso ya mokili ya lelo bavandi ya watalinga pe na bamboka misusu nzinga nzinga pe ni nandelo na Ituri na Beni batatuli ete bamona ki basoda ya mampinga ma Uganda kokota na mabele maikolo Kongo Demokratika babombo pe masasi ya mampinga ma Uganda mabeta ki lelo uto mabele ma Uganda na bisika bisimbama na ba ADF na mabele maikolo Kongo Demokratika tolanda ki yango awa tolanda ki peli susu ndenge libanda lyampepo ya Goma lizui tour de contrôle ya sika Sango na biso ya mokili elelo esuki awa tokutana lobi na 17h mpo na sango mpe na 18h ntango ya Kinshasa na sango ya mokili elelo mpe na 20h30 édition ya mibale ezalaki wa bino Edi Isango na lisungi ya Marius Muhunga na Fatuma Alimasi.